Viens no debes tēvis mīļākajiem rīkiem savu bērnu vadīšanā ir taisnīgi vecvecāki. Man tēva māte bija šāds cilvēks. Reiz, kad bija par jaunu, lai to atcerētos, mans tēvs man disciplinēja. Pērojot šo pārmācību, man vecmām teica, Monte, es domāju, ka tu pārmāci viņu pārāk asi. Mans tēvs atbildēja, māte, es pārmācīšu savus bērnus kā vēlos. Un mana gudrā vecvecmām maigi pateica, un arī es. Esmu pārliecināts, ka mans tēvs todien dzirdēja savas mātes gudro padomu. Domājot par vadību, mēs varam atcerēties garīgo dziesmu, ko visi pazīstam un lolojam. Es esmu Dieva bērns. Piedziedājumā skan vārdi. Vadiet mani, esiet līdzās, ceļu parādiet. Vēl nesen es sapratu, ka šis piedziedājums ir dievišķs norādījums vecākiem. Pārdomājot šos vārdus, es aptvēru, ka tajos ir ietver daudz dziļāku nozīmi. Katru dienu mēs lūdzamies, lai debes tēvs vadītu mūs, dot padomu un būtu mums līdzās. Prezidents Udārs paskaidroja, mūsu debes tēvs zina savu bērnu vajadzības labāk par visiem. Viņa darbs un godība ir palīdzēt mums ik uz soļa, dodot mums brīnumainus laicīgos un garīgos resursus, lai palīdzētu mums atgriezties pie viņa. Ieklausieties šajos vārdos, debesu tēvs zina labāk par visiem, kas jums un man vajadzīgs. Tādēļ viņš ir izveidojis personīgo aprūpes komplektu, kas ir pielāgots katram no mums. Tajā ir daudz sastāvdaļu, tajā ir ietverts viņa dēls un izpirkšana, svētais gars, baušļi, svētie raksti, lūkšana, pravieši, apustuļi, vecāki, vecvecāki, vietējie baznīcas vadītāji un daudzi citi, visi doti, lai kādu dienu palīdzētu mums atgriezties pie viņa. Ļaujiet man šodien dalīties tikai dažās šīs aprūpes komplekta sastāvdaļās, kas man ir palīdzējuši apzināties, ka mīlošs tēvs vada, dod padomu un iet līdzās man un manai ģimenei. Es lūdzu Dievu, lai katrs no jums savas dzīves pieredzējis apzinātos, ka debes tēvs vada, dod padomu un iet jums līdzās, un lai ar šīm zināšanām jūs virzītos uz priekšu ar pārliecību, apzinoties, ka jūs nekad neesat patiesi vieni. Debes tēva baušļi ir šī aprūpes komplekta galvenās sastāvdaļas. Alma paziņoja, ka bezdievība nekad nav bijusi laime. Nepareizes izturēšanās pieļaušana bez mīlošas pārmācības ir nepatiesa līdzjūtība, un tā pastiprina uzskatu, ka bezdievība varētu būt laime. Samuēls Lamanietis skaidri norādījuši šo uzskatu. Jūs esat meklējuši laimi darot nekrietnības, kas ir preturnā ar tās taisnības dabu, kas ir mūsu dižajā un mūžīgajā vadītājā. Caur saviem praviešiem debes tēvs pastāvīgi atgādina mums, ka laimi ir taisnīgums. Ķēniņš Benjamins mācīja, ka debes tēvs prasa, lai jūs darītu tā, kā viņš ir pavēlējis. Jo, ja jūs tā darāt, viņš nekavējoties jūs svētī. No kādas citas garīgās dziesmas atskan līdzīgs atgādinājums. Ievēro baušļus, tad pasargāts būsi, tev sirdī būs miers. Vienmēr un katru dienu svētīs un sargās Dievs. Ap savu 14. dzimšanas dienu es uzzināju par dažām šīm svētībām. Es ievēroju, ka mani vecāki izturējās citādi. Ņemot vērā to, ko redzēju, es pajautāju, vai mēs dosimies misijā? Šoks mans mācasajā apstiprināja mans aizdomas. Vēlāk ģimenes padomas sapulcē man brāļu un māsas, un es uzzinājām, ka mūsu vecāki ir aicināti prezidēt kādā misijā. Mēs dzīvojām skaistā rančo, Wyomingā. No manas skatpunkta dzīve bija pilnīga. Es varēju pārnākt mājās no skolas, padarīt mājasdarbus un doties medībās, makšķerēt vai pārgājienā ar savu suni. Neilgi pēc tam, kad biju uzzinājis par aicinājumu, es aptvēru, ka man vajadzēs atdot savu suni Blue. Es uzrunāju savu tēvu vaicājot, ko man darīt ar Blue. Es vēlējos uzsvērt, cik netaisnīgi bija tas, ko Dievs no mums prasīja. Es nekad neaizmirsīšu viņa atbildi. Viņš teica, es neesmu pārliecināts. Viņš droši vien nevar doties mums līdzi, tāpēc tu labāk pajautā debes tēvam. Šādu atbildi es nebiju gaidījis. Es sāku lasīt mormonu grāmatu. Es dedzīgi lūdzu, lai uzzinātu, vai man vajadzētu atdot savu suni. Man atbildi nenāca vienā mirklī, drīzāk prātā ar vienu nāca kāda konkrēta doma. Neesi par nastu saviem vecākiem. Neesi par nastu. Es esmu aicinājis tavus vecākus. Es zināju, ko prasīt debes tēvs. Šī zināšanas nemazināja manas sāpes, kad man nācās atdot savu suni. Tomēr, caur šo mazo upuri man sirds kļuva mīkstāka, un es atradu mieru, meklējot savu debes tēvu gribu. Es pateicos savam debes tēvam par svētībām un laimi, ko atradu pateicoties svētiem rakstiem, lūkšanai, svētiem garam un cienīgam laicīgajam tēvam, kurš pieņēma savu lomu kā savu bērnu galvenais evaņģēlijas skolotājs. Tas viss man vadīja, deva man padomu un pat gāja man līdzās, lai palīdzētu man atrast ceļu, it sevišķi tad, kad man vajadzēja darīt kaut ko grūtu. Papildus minētajām aprūpas komplekta sastāvdaļām, ik viens no mums ir svētīts ar priesterības vadītāju, kurš mūs vada un dod padomus. Prezidents Pekers teica, bīskapi saņem iedvesmu, katram no mums ir rīcības brīvība, lai pieņemtu vai noraidītu savu vadītāju padomu. Taču nekad neignorējiet savu bīskapu padomu, vai tas būtu dots no kancels vai individuāli. Šie vīri cenšas pārstāvēt to kungu. Kad sātans vēlas, lai mēs domātu, ka viss ir zudis, bīskaps ir tu, lai dot mums padomu. No sarunām ar citiem bīskapiem es esmu atklājis kopīgu motīvu attiecībā par atzīšanos nepaklausīgā rīcībā vai nevainīgām ciešanām lielu pārdarījumu dēļ. Bīskap nekavējoties vēlas paust šādam cilvēkam debes tēvu mīlestību un vēlmi iet blakus šim cilvēkam, kamēr viņš atrod ceļu mājup. Iespējams, debes tēva aprūpas komplekta visdižākā komponente ir izteikt šajos vārdos, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Lai mācītu mums visu, kas mums ir jādara, Jēzus Kristus rādīja priekšzīmi, ka mums ir jācenš līdzināties. Viņš lūdzās mūs ar izstieptām rokām nākt un sekot viņam. Un ja jums tas neizdodas, viņš mums atgādina, jo lūk, es, Dievs, esmu izcietis tās par visiem, lai viņi varētu neciest, ja tie nožēlos grēkus. Kāda brīnišķīga dāvana, grēku nožēlošana nav sots. Tā ir privilēģija, kas mūsu vada un sniedz mums padomu. Nav nekāds brīnums, ka svētie raksti saka, ka mums ir jāmāc tikai un vienīgi grēku nožēlošana. Debes tēvam ir daudz resursu, taču viņš bieži izmanto kādu citu cilvēku, lai tas palīdzētu viņam. Katru dienu viņš dod mums iespējas vadīt, dot padomu un iet līdzās kādam, kas nonācis grūtībās. Mums ir jāseko glābēja piemēram. Arī mums ir jādara debesu tēva darbs. Kā jauno vīriešu vispārējais prezidijs, mēs zinām, ka jaunieši tiek svētīti, kad viņiem ir vecāki un vadītāji, kuri rīkojas debes tēva uzdevumā, vadot viņus, dodot viņiem padomu un ejot viņiem līdzās. Trīs principi, kas mums palīdzēs kļūt par daļu no debes tēva izveidotā aprūpas komplekta citu labā, ir šādi. Pirmkārt, esiet kopā ar jauniešiem. Prezidents Airings uzsvēra šo principu. Ir dažas lietas, ko mēs varam darīt, kam varbūt vislielākā nozīme, spēcīgāk par mūsu vārdiem doktrīnas mācīšanā, būs mūsu priekšzīme, dzīvojot pēc šīs doktrīnas. Lai vadītu jauniešus, nepieciešams būt kopā ar viņiem. Veltīts laiks ir mīlestības izpausme, kas ļauj mums mācīt ar vārdu un priekšzīmi. Otrkārt, lai patiesi vadītu jauniešus, mums ir jāpalīdz viņiem savienoties ar debesīm. Vienmēr pienāks tāds laiks, kad katram būs jāstāv vienam. Vienīgi debes tēvs var būt klāt, lai vadītu visos laikos un visās vietās. Mūsu jaunatnē ir jāzina, kā meklēt debes tēvu vadību. Treškārt, mums ir jāļauj jauniešiem vadīt, līdzīgi mīlošam vecākam, kurš tur bērnu roku, kurš sāk staigāt, mums tā ir jāpalaiž vaļā, lai jaunieši varētu progresēt. Lai varētu ļaut jauniešiem vadīt, ir nepieciešama pacietība un mīlestība. Tas ir grūtāk un prasa ilgāku laiku, nekā, ja mēs to izdarītu pašu, viņi pa ceļam var paklupt, taču mēs ejam viņiem līdzās. Brāļi un māsas mūsu dzīvē būs tāds laiks, kad šķitīs, ka vadības svētības ir tālu vai to nav vispār. Runājot par šādu ciešanu laiku, Elders Kristofersons ir apsolījis, lai jūsu derības ir pašas svarīgākās un lai jūsu paklausība ir precīza, tad jūs varat lūgt ticībā, nemaz nešaubīdamies saskaņā ar savām vajadzībām, un Dievs atbildēs. Viņš jūs atbalstīs, kad jūs strādāsiet un skatīsieties. Savā laikā un veidā viņš pastieps jums savu roku un teiks, te es esmu. Vienā šādā reizē es vairāk nekā gadu meklēju debes tēva padomu pastāvīgā un sirsnīgā lūkšanā, lai rastu risinājumu sarežģītā situācijā. Es loģiski zināju, ka debes tēvs atbild uz visām patiesām lūkšanām, taču kādu dienu es biju nonācis tādā izmisumā, ka apmeklēju templi ar vienu jautājumu. Debes tēvs, vai tev patiešām tas rūp? Es sēdēju Logans Jūtas tempļu uzgaidāmās telpas gan rīz pašā galā, kad man par pārsteigumu todien telpā ienāca tempļu prezidents Featherstones, tūs ģimenes draugs. Viņš stāvēja klātesošo priekšā un visus mūs sveicināja. Kad viņš pamanīja mani tempļu apmeklētāju vidū, viņš pārtrauca runāt, paskatījās man acīs un teica, brāli Braf, patīkam tev šodien redzēt templī. Es nekad neaizmirsīšu savus sajūtas tajā vienkāršajā brīdī. Bija tā, it kā debes tēvs šajā sveicinā izstiepa savu roku un teica, te es esmu. Debesu Tēvam patiešām rūp, un viņš uzklausa katru bērnu lūkšanu un atbild uz to. Kā viens no viņa bērniem, es zinu, ka atbild uz manām lūkšanām nāca tā Kunga laikā. Un šajā pieredzē es vairāk nekā jebkādi sapratu, ka mēs esam Dieva bērni un ka viņš sūtīja mūs šeit, lai mēs sajustu viņu klātbūtni tagad un atgrieztos, lai kādu dienu dzīvot ar viņu. Es liecinu, ka Debesu Tēvs tiešām vada mūs, dod mums padomu un iet mums līdzās. Sekojot viņa dēlam un uzklausot viņa kalpus, apustuļus un praviešus, mēs atradīsim ceļu uz mūžīgo dzīvi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.